Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, İlqar Rəsul. Studiyamızın qonaqları isə Yeni Müsavat qəzetinin parlament müxbiri Elşad Paşasoy və Səs qəzetinin informasiya şöbəsinin müdiri Elşad Hacıyevdir. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiniz. Ötən həftənin önəmli hadisələri biri də mətbuat gününün qeyd olunması idi. Azərbaycan mətbuatının 135 illiyi qeyd olundu. 1875-ci ildə iyulun 22-sində Həsən bəy Zərdabinin Əkinçi qəzetini yaratması tarixindən götürülür bildiyimiz kimi bu gün, bu müddət. Və mətbuatın bugünkü vəziyyətindən danışacağıq. Elşad Hacıyev, Səs qəzeti, sizdən başlamaq istəyirəm. Buyurun, sizcə Azərbaycan mətbuatı bu 135 yaşında indiki vəziyyəti nə yerdədir?
Əlbəttə, bugün Azərbaycan mətbuatı artıq özünün təkamül prosesinə keçib. Bəli, mətbuatın 135 illiyi keçdiyi bu dövr və bunu təntənəli şəkildə dövlət başçısı səviyyəsində biz qeyd elədik və artıq mətbuat cəmiyyətdə özünün bir söz sahibi olduğunu, mətbuata göstərilən dövlət qayğısı göstərir ki, Azərbaycanda azad mətbuat, sağlam fikir, vətəndaş cəmiyyətinin quruculuğuna xidmət edir. Xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, mətbuatın 135 illiyi ilə bağlı cənab prezidentin imzaladığı o jurnalistlərin sosial problemlə həll istiqamətində 5 milyon manat vəsaitin ayrılması, onların mənzil ehtiyaclarının təmin olunması çox əhəmiyyətli idi və biz hər birimiz bu qayğını bizə işimizə, fəaliyyətimizə verilən qiymətin nəticəsi kimi qiymətləndiririk.
Aydındır. Elşad Paşasoy, bu sadalananlar ifadə eləyir mətbuatın durumunu.
Öncə yubiley ili münasibəti ilə bütün həmkarlarımı mətbuata bu və digər şəkildə aidiyyatı olan dostlarımızı təbrik edirəm. 135 il kiçik bir rəqəm deyil. Bu mənədə Azərbaycan mətbuatı məcazi mənada götürsək, dünyanın uzun ömürlər siyasına daxil olub faktiki olaraq. Bəli, müəyyən sadalanan fikirlərlə haradasa razılaşmaq olar. Deyək ki, əgər bir neçə il əvvəl Azərbaycanda müstəqil mətbuata qarşı çox barışmaz bir münasibət var idisə, bugün artıq dövlət xüsusilə müstəqil medianın ayaqda durması, mövcudluğunu qoruyub saxlaması istiqamətində müəyyən addımlar atırsa, bu təqdir olunmalıdır. Əks təqdirdə obyektiv yanaşma sayıla bilməz. Biz də Yeni Müsavat qəzisi olaraq çalışdığı media orqanında dövlət başçısının atdığı bir sıra addımları təqdir etdik və bu sırada xüsusilə jurnalistlərin sosial durumunu yaxşılaşdırması istiqamətində, xüsusilə onların mənzil şəraitinin yaxşılaşdırması istiqamətində atılan addımları yüksək qiymətləndiririk. Çox saylı illərlə davam edən çağırışların nəhayət qarşı tərəfdə müsbət bir qərar verilməsi təqdir olunur. Digər addımlar, jurnalistlər arasında təltif olunanlar var və s. qəzetlərə bir dəfəli yardım. Bütün bunlar təbii ki, təqdir olunur, amma tənqidçi medianın nümayəndəsi olaraq təbii ki, görünməyən tərəfləri biz sadalamalıyıq. Biraz məsələyə obrazlı yanaşsaq, Azərbaycan mətbuatının dünənki durumu, əgər xüsusilə də 135 illik mətbuatdan söhbət gedirsə, reanimasiyada olan xəstənin durumuna bənzəyirdisə, artıq son vaxtlar mən deyərdim ki, Azərbaycan mətbuatı artıq palataya köçürülmüş bir xəstənin durumunu xatırladır. Və burada da təəssüf ki, hələ də o süni aparata qoşulma bir halı var. Mən bunu mətbuata maddi yardımların edilməsi baxımından bildirirəm. Təbii ki, ilkin təcili yardım olaraq hansısa bu yardımların ayrılması, maddi yardımın edilməsi təqdir oluna bilər. Amma bu bir gün, necə deyərlər, kəsilməsi də baş verə bilər. Çünki qarşılıqlı şəkildə aydın məsələdir ki, bunlar, necə deyirlər, təmənnasız yardımlar deyil. Haradasa dövlətin də, hökumətin də mətbuatdan gözlədikləri var. Deyək ki, haradasa o tənqidləri müəyyən mənada zəiflətmək üçün, arxa plana keçirmək üçün gözləntilər var. Ən azı dilə gətirilməsə də bu pərdə arxasında bu cür planlaşdırılır.
Zəifləyəcəkmi sizcə?
Hesab edirəm ki, bu müəyyən dərəcədə öz təsirini göstərəcək, amma hesab eləmirəm ki, aparıcı ən müxtəlif baskılara məruz qalan mətbuat orqanları bir neçə 10 minlik bir hədiyənin müqabilində reputasiyalarına zərər vura biləcək bir xətti seçə bilərlər. Əks təqdirdə onların sonrakı perspektivi təbii ki, sual altına ola bilər. Burada ictimai qəzetlər əsasən gündəlik o 40 qəpik öz sürəyindən kəsib onu oxuyan oxucularını arxalanırlar və bu mənada hökumətin ayırdığı maddi yardımın inanmıram ki, bu qəzetlərin bundan sonrakı yollarına bir ciddi təsiri olsun, amma yolundan sapanlar da təbii ki, olacaq hər zaman olduğu kimi müəyyən o korporativ maraqları hədəf seçib o istiqamətə gedənlərin bir gün fərqli bir yol tutacaqları şübhəsizdir.
Elşad Hacıyev, necə fikirləşirsiniz? Orada mı yardım bu məqsədinə edilir? Mətbuat o vəziyyətdədir ki, 10 minlərə görə başqa
yolu. Yox, əlbəttə, mən belə düşünmürəm. Bugün Azərbaycanda iqtidar azad mətbuatın inkişafından maraqlıdır və Azərbaycan iqtidarı öz fəaliyyətində, öz siyasətində bu ayırdığı maliyyə məsaitlərini verməklə heç bir öhdəçilik götürmür və digər tərəf qarşısında heç bir öhdəçilik götürmür. Sadəcə olaraq burada bir nüans var ki, dövlət özü öz demokratiya prinsiplərinə sadiq qalaraq bu işi gücləndirir və iqtidarın bu siyasəti müxalifət mətbuatının güclənməsinə xidmət edir. Mən bunu belə qiymətləndirirəm və təbii ki, bu mətbuat iqtisadiyyatı azad olmasa, mətbuatın asıllığı olarsa, orada azad sözdən, demokratik prinsipdən, vətəndaş cəmiyyətinə xidmət edən hər hansı bir hadisədən danışmaq olmaz. Ona görə ki, bu günləri Azərbaycan cəmiyyətində cənab prezident özü mətbuat şurasından çıxışında da dedi və cəmiyyətdə çoxlu sayda problemlər var və bu problemləri mətbuat qabartmalıdır, mətbuat üzə çıxarmalıdır. Və bu tövrlükdə vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına xidmət edən bir haldır. Və gözləntilər nədən ibarət ola bilər? Mənəvi məsələlərdir bunlar. Çünki Azərbaycanın ciddi problemi, Dağlıq Qarabağ məsələsi, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi bu günləri dövlətin xarici siyasətinə prioritet tutur. Mənəvi məsələlərdir. Bu günləri Azərbaycan dövlətin maraqlıdır ki, onun vətəndaş cəmiyyətində fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələri bu prosesdə dövlətə kömək eləsin və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesində dövlətin həyata keçirdiyi siyasətə, informasiya müharibəsində və qarşı tərəfin əsassız arqumentləri qarşısında bugün Azərbaycan mətbuatı aciz qalmasın. Budur, bu prinsipə, bu amala, bu mənafiyə xidmət edir və artıq bu günləri mətbuatda çalışan insanların iqtisadi azadlığı dövlətin diqqət mərkəzindədir.
Müxalif qəzetlərdən belə bir iddia var ki, bu reklam məsələsində planda onlara verilmir, deyək ki, iqtidar qəzetləri, iqtidar yönlü qəzetlərə şərait yaradılır və bu da düşünülmüş şəkildə edilir ki, bax, həmən o iqtisadi asılılıq baş versin, aradan qalxmasın. Buna münasibətiniz necədir?
Əlbəttə, xüsusilə çap mətbuatında bu problemdir və bu günləri müxalifət mətbuatı qarşı tərəf inandırmağa çalışmalıdır. Qarşı tərəf inandırmağa və çünki azad bazar rəqabət şəraitində yaşayırıq, sahibkarlıq şəraitində yaşayırıq və qarşı tərəf inanarsa o reklamı çox asanlıqla alacaq. Bu günləri mətbuat artıq əsassız tənqidlərə bəzən yol verir. Bu cəmiyyətdə bir ikrah yaradır. Bəzən zaman-zaman olur, oxuyuruq kütləvi informasiya vasitələrində və çap mətbuatında xüsusilə hər hansı bir məsələ araşdırılır və mövzuya qayıdacaq, artıq mövzuya qayıdılmır. Bu da bilirsiniz, cəmiyyətdə olan o narazılıqları özündə etibar
edir. Ola bilərmi ki, informasiya ala bilmirlər hansısa strukturdan, ona görə mövzu yarımçıq qalır?
Düşünmürəm. Düşünmürəm informasiya almaq, çünki mən bir mətbuat işçisi olaraq heç vaxt bu problemlə qarşılaşmamışıq. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dövlət strukturları, onların mətbuat xidmətləri fəal şəkildə bu məsələdə iştirak edirlər. Bəzən o qədər qərəzli informasiyanı almaq, əsas olmayan bir informasiyanı qarşı tərəfin mövqeyinə vurmaq, əlbəttə ki, o həmin strukturun maraqlarına cavab vermir. Xüsusilə Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı bəzən məndə elə suallar yaranıb ki, bunu mən Müdafiə Nazirinin sözcüsünə verəndə o ona cavab verə bilməyib. Və bütün bunlar hamısı bütövlükdə ölkənin informasiya təhlükəsizliyinə xidmət edir.
Elşad Paşasoy, budurmu təkcə təhlükəsizlik məsələləri bir səbəb olur informasiya ala bilməməyə? Yəni, mətbuatın durumu baxımından mən bunu soruşuram sözsüz ki.
Təbii ki, mənim və həmkarımın işlədiyi media orqanları fərqli olduğu üçün bizim informasiya almaq imkanlarımız da fərqlidir. Bir təkcə fakt sizə xatırlada bilərəm. Hətta bəzi mətbuat, təbii ki, nazirliklərdən söhbət gedir, mətbuat xidmətinin rəhbərləri də özlərində köməkçilər götürüblər və sualları birbaşa mətbuat xidmətinin rəhbərinə vermək mümkün olmur. Köməkçilərin vasitəsilə onlara çatdırmaq və bir sıra hallarda da heç cavab da verilmir. Yəni bu cür şərtlər altında işləyir müstəqil mətbuatın nümayəndələri. Və həmkarım vətənpərvərlik məsələləri Azərbaycanın əsas köklü problemləri məsələsini önə çəkdi. Hətta dövlət başçısı da bildirdi ki, Azərbaycanda xüsusilə Qarabağ məsələsi, vətənpərvərlik məsələsi ilə bağlı problem yoxdur. Demək olar ki, mövqələr üst-üstə düşür. Deməli, bu kimi məsələlərdə bizdə iqtidar müxalifət yanaşması yoxdur və ola da bilməz. Mətbuatın problemlərindən danışarkən düzdür biz bu günlərdə bir bayram abuhavasına köklənmişik, necə deyərlər, hər halda yubiley ilidir deyən. Amma biz təkcə 2010-cu ilin birinci yarısında qəzetlərə açılan məhkəmə davalarına fikir versək, görərik ki, vəziyyətimiz heç də yaxşı deyil. Sülə müstəqil media təmsilçilərinin tənqidçi mediadan söhbət gedir. Media hüquqları institutunun məlumatına görə 29 fakt qeydə alınıb, daha doğrusu 26 məhkəmə davası açılıb. Bunlar əksəriyyəti də iddiaçılar məmurlardır, ayrı-ayrı ictimai fiqurlardır və bu zamanda 29 jurnalist qarşı cəza tələbi qoyulub. 14 halda isə jurnalistlər cəzalandırılıb və bu təkcə 6 ayın göstəricisidirsə, ötən illərə nəzər salsaq, böyük bir siyahı alınır. Deməli, bunun da əksəriyyəti oradan qaynaqlanır ki, mətbuat ölkədəki o negativləri önə çıxarmaq istəyir, hansı-hansı bir sıra hallarda cinayətləri müvafiq qurumların nəzərində çatdırmaq istəyir və bütün bunlara əgər fərqli bir reaksiya olsa, deyək ki, digər ölkələrdə, elə qardaş Türkiyədə kimi mətbuatın yazılarına ciddi bir reaksiya olub, dövlət tərəfindən həmin istiqamətdə araşdırılma aparılsa, bu zaman ictimaiyyətin də münasibəti bir başqa olacaq, bu qəzetlərin tirajına da təsirini göstərəcək. Bu zaman mətbuatın iqtisadi vəziyyətinə təsir edən bir reklam bazarında da canlanma yaranacaq. Hamı düşünəcək ki, mətbuatın yazılarına dövlət səviyyəsində reaksiya olur. Deməli, müvafiq qurumlar mətbuatın yazılarını top tüfənglə qarşılamır, onlara dəyər verir və deməli, mətbuatla əməkdaşlığa getmək olar, xüsusilə müstəqil mətbuatla, tənqidçi media ilə. Və ümumilikdə mətbuat da hansısa ildə bir neçə verilən iyanələrə mi, yaxud başqa yardımlara mı göz dikmədən öz yolunu davam edəcək müstəqil şəkildə və iqtisadi cəhətdən azad olunmaqla o zaman tənqidinin də yükünü biraz da artıracaq və təbii ki, bu zaman söhbət yalnız sağlam tənqiddən gedir və araşdırma materiallarının da sayı çox olacaq ki, jurnalistlər çalışacaq ki, bu neqativləri ölkənin sağlam bir ab-havaya köklənmiş bir vəziyyətə gətirib çıxara biləcək materialları ortaya qoymağa çalışacaq. Bütün bunlar yəni bizim ümumilikdə hamımızın faydasına olan bir məsələ olardı.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm İlqar Rəsul. Studiyamızın qonaqları isə Səs qəzetinin informasiya şöbəsinin müdiri Elşad Hacıyev və Yeni Müsavat qəzetinin parlament müxbiri Elşad Paşasoydu. Elşad Hacıyev, siz söhbətin əvvəlində ilə ora çatıldığı barədə danışdınız və daha da inkişafa getdiyi barədə mətbuatın fikirləri səsləndirdiniz. Doğrudan mı bu qədər çatışmazlıq var?
Yox, düşünmürəm. Çünki artıq islahatlar inqilab yolu ilə olmur. İslahatlar təkamül yolu ilə olur. Yəni, bu müstəqillik tariximizə baxsaq, ilk illərdə ki vəziyyət və sonraki mərhələdə vəziyyət ulu öndər tərəfindən 1998-ci ildə senzuranın ləğv olunması və qəzetlərin dövlət olan borcunun dondurulması və sonradan Prezident İlham Əliyev tərəfindən bunun tamamilə ləğv edilməsi və bütün bunlar hamısı və bununla yanaşı 1998-ci ildə insan hüquqların müdafiəsi ilə bağlı, azadlıqların təmin olması ilə bağlı dövlət proqramı və bütün bunlar hamısını bir-birinə uzlaşdıranda hər biri gəlib ölkədə vətəndaş cəmiyyətinə xidməti göz önünə gəlir. Və bu səslənən fikirlər, çünki bəzən bu həmkarım bunu qiymətləndirir ki, iyanələr və bizim asıllığımızı göz altına alır.
Xeyr, məhkəmələrdən də danışdı.
Toxunacaq məhkəmələrdə. Məhkəmələrdə də bu sadalanan bu faktlar ki var, hər biri fərdi əhəmiyyət daşıyır. Və burada məmurların tutaq ki, məmurlara qarşı qaldırılan iddialar və jurnalist tənqid nöqtəyi nəzərdən danışıram. Hamısı şərəf və ləqiyyətin alçaldılmasıdır. Bütün məhkəmələrdə qaldırılan və jurnalist tərəfindən hər hansı bir məsələ onun məmurun sosial statusu ilə yanaşı onun vəzifə səlahiyyətlərindən söhbət gedmir. Onun şərəf və ləqiyyətin alçaldılmasına söhbət gedir. Və bu insanın bir heysiyyatına toxunan məsələdir. Və insan hər şeyi bağışlaya bilər. Bəzən insanın şərəf və ləqiyyətin alçaldılması, onun mənəvi mətbuatda təzyiqə məruz qalması insanı özündən darıxdırır, insanı özündən çıxarır və bu da məhkəmələrə yatırıb çıxarır. Təbii ki, bu bu proses zaman-zaman düzələcək. Çünki biz totalitar bir rejimdən çıxmışıq, despot bir rejimdən çıxmışıq və beyin biraz müasir standartlara uyğunlaşmalıdır, qərb demokratiyasına uyğunlaşmalıdır. Qərbdə tənqidçilər bəzən iddia edirlər ki, bu günləri qərb demokratiyası, qərb jurnalistikası, söz jurnalistikası çox həddindən artıq şişirdilir. Və bu, həmin bu şişirmə inkişaf səviyyəsinə çatan, yeni müstəqillik əldə etmək istəyən və müstəqil olan dövlətlərə tətbiq olunur. Və bu, həmin dövlətlərin parametrinə sığmır. Çünki burada insanın beyin kapitalı öz rolunu oynayır. Çünki sağlam demokratiya, sağlam vətəndaş cəmiyyəti hər biri beyin kapitalı ilə ölçülür. Və zaman-zaman düşünürəm ki, bu proseslər tədricən həllini tapacaq və yenə o fikrimə qayıdıram ki, hər şey islahatlar təkamül yolu ilə öz həllini tapacaqdır və hadisələr və baş verən proseslər də göz qabağındadır. Və müxalifətin mətbuatı bugün zəif deyil. Müxalifət mətbuatı bugün ölkədə proseslərdə fəal iştirak edir. Və bu nədir? Dövlət buna da maraqlıdır. Çünki demokratiyanın prinsiplərinə müxalifət iqtidar mübarizəsi var. Bu normaldır, bu normal da qarşılayırıq. Amma ki, bəzən zaman-zaman bu müxalifət mətbuatının o biraz keçmişinə nəzər salanda, bir 5 ilə, 3 ilə, 4 ilə, 2 ilə və 10 il bundan əvvələ və bu hadisələri uzlaşdıra-uzlaşdıra gəlirik. Bəzən müxalifət mətbuatından rastlaşırıq xarici xəbərdarlar və Azərbaycan istəməyən anti-Azərbaycançı qüvvələrin maraqlarına xidmət edən informasiyalar oxuyuruq. Və bunları biz hər birimiz görmüşük. Və 1998-də də bu olub, 2003-cü ildə olub, 2000-ci ildə olub, 2005-ci ildə parlament seçkilərində olub və bu rəngli məsələlər heç yaxın tarixdə, uzaq tarix deyil və bunlar cəmiyyətin inkişafına, cəmiyyətin mənafeyinə xidmət eləməyən məsələlərdir və bunlara mən diqqət çəkmək istəyirəm. Və
niyə yazırlar bəs onda? Ərşad Paşa Soya, gerçi cəmiyyətin söhbətdə də siz də demişdiniz ki, o araşdırmalar ona görə olur ki, cəmiyyətə xidmət olunsun, xeyir verilsin, aradan qaldırılsın. Amma indi həmkarınız deyir ki, tutaq ki, bu siyasi məsələlərlə bağlı yazılar əslində xeyir vermir inkişafa, cəmiyyətə.
Tənqisi media nümayəndəsi olaraq mən şəxsən arzu edərdim ki, Azərbaycanda söz azadlığı o səviyyədə inkişaf etsin ki, Azərbaycan dünyada barmağına yaxşı mənada göstərilən dövlətlərdən olsun. Və mən bu dövlətimlə, bu bayrağımla, bu millətimlə fəxr eləyim ürəkdən. Amma gəlin bugün baxaq, görək hansı beynəlxalq təşkilatlar hesabat yayır və orada Azərbaycanın adı müsbət mənada çəkilir. İnkişaf etmiş Avropa ölkələri ilə yanaşı çəkilir. Nə qədər biz Cibuti, Mavritaniya, İndoneziya, qara siyahlarda bizim adımız çəkiləcək. Amma axı Azərbaycan bu ada layiq deyil. Xüsusilə 135 illik mətbuat ənənəsi olan Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Mirzə Cəlil, Əhməd Cavad kimi hələ ötən əsrlərdə bizim dahilər yetişdirdiyimiz Həsən bəy Zərdabi təbii ki, birinci sırasında Axundov kimi. Yəni, bunlar dünya miqyasında, dünya çapında tanınan bir isimlərdirsə, bizim bugün geri getməyə mənəvi ən azı haqqımız yoxdur. Bu mənədə biz darılırıq, deyək ki, dediyim kimi, müxalifət mətbuatının təmsilçisi olaraq bizim bu məsələləri yazanda daxilən bir həm də bir əzab notları var orada ki, bizim ölkə buna layiq deyil, bizim millət buna layiq deyil, daha yaxşısına layiqdir. Çünki biz şərqdə ilk demokratik cümhuriyyət quran, parlament yaradan, qadınlara səs hüququ verən bir dövlətin, bir millətin nümayəndələriyik. Onun varisləri niyə bu vəziyyətə düşməlidir? Niyə bugün xarici dövlətlər, təşkilatlar Azərbaycana öz vətəndaşınızı həbsdən azad edin, jurnalistləri öldürməyin, jurnalistləri həbsə atmayın, məhkəmələrə verməyin deyə yollar göstərməlidir. Gəlin bu problemləri özümüz çözək. Niyə çözə bilmirik? Məncə elə yubiley ili bütün bu məsələlərə nöqtə qoymaq üçün, bəlkə də hər şeyi təzədən başlamaq üçün bir şans idi. Ən azı həbsdə olan iki bloger, Eynullah Fəthullayev, timsalında bir baş redaktor, azadlığa buraxılması məsələsi nə bəlkə də qərar verib və bundan sonra artıq yəni bir sıra mütərəqqi təqdir olunan addımlar atılır. Bu sırada yalnız suallar doğuran yenə də jurnalistlərin əfvi məsələsi oldu. Deməli, bundan sonra yenə də o mənim həmkarımın dediyi kimi xaricdən kimlərsə, hansısa məqsədlərlərsə bəlkə Azərbaycanın adını yenə də qara siyahlara salmaqda davam edəcəklər. Yenə də Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının boğulduğunu bəyan eləyəcəklər və bu da təbii ki, son nəticədə Azərbaycanın haqq işində, Azərbaycanın öz torpaqlarını azad etməsi istiqamətində atdığı addımlara xələl gətirəcək.
Aydın, Elşad Hacıyev, vaxtımız yekunlaşır, qısaca, mümkündürsə çox qısa, nə gözləyirsiniz mətbuatın bu gedişinə gələcəyindən?
Əlbəttə, bir jurnalist, kimi, bir vətəndaş kimi çox ümidliyəm və bu təkamül prosesi vətəndaş cəmiyyətlə xidmət edir. Biz jurnalistlərin sosial hüquqlarına müdafiə edir. Bizim gələcəyimizə xidmət edir. Və bizim iqtisadi azadlığımıza xidmət edir. İqtisadi müstəqilliyimizə xidmət edir. Bilirsiniz, bu mənəvi məsələlərdə hüdud yoxdur. Və çox maraqlıdır ki, bu günlər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın adı həmkarım qeyd edir kimi ora siyahıları salırlar. Niyə Azərbaycanın adı o siyahlarda göstərilmir ki, Azərbaycanın 1 milyondan artıq qaçqını var? Niyə o siyahlarda göstərilmir ki, Azərbaycanın əsir və girovda nə qədər vətəndaşı var? Niyə o siyahlarda göstərilmir ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi tamamilə düşmən tərəfindən dəf olunub? Mən o zaman inanacağam ki, bu məsələlər həmin o təşkilatların qeydlərində öz yerini tapsın və digər məsələlər də düşünərik ki, bu da həqiqətən də bu vətəndaş cəmiyyəti üçün doğrudan da onlar maraqlıdır bizə söz və hüquq azadlıqların müdafiəsində. Və buna görə çox təəssüflənirəm və düşünürəm ki, dövlətimiz çox güclüdür, iqtisadiyyatımız çox güclüdür və hər bir vətəndaşın gələcəyinə xidmət edir. Və bu amalla yola çıxmışıq və davam edəcək.
Və Elşad Paşasoy, qısaca amma mümkündürsə, siz nə gözləyirsiniz bu gedişinin mətbuatın gələcəyindən?
Təbii ki, nişbinin olmamaq üçün əsas yoxdur. Azərbaycanın böyük potensialı var, insan resursları var, istedadlı insanları var və burada yalnız mətbuata normal şəraitin yaradılması məsələsi qalır. Yayım sahəsində problemlərin aradan qaldırılması, burada jurnalistlərə stimul verən digər addımların atılması əsas şərtlərdəndir. Dövlət başçısı da hətta bildirdi ki, 40 milyonluq reklam bazarının yalnız 2 milyonu mətbuata, çap mediasına ayrılır. Bu da çox cüzi. Mən bir 4-5 il əvvəl bir araşdırma materialı hazırlamışdım mətbuatla bağlı. O zaman da 2 milyon rəqəmi səslənirdi bu zamanda. Deməli, biz irəli gedə bilməmişik reklamla bağlı. Bu istiqamətdə addımların atılmasına, hökumət nümayəndələri tərəfindən jurnalistlərə qapılar taybatay açılmalıdır ki, onların heç olmaya suallarına obyektiv cavab verilmək, reaksiya olmalıdır ki, iş adamları da baxıb görsünlər ki, mətbuatla işləmək qorxulu deyil. Və bu istiqamətdə deyək ki, biz bir sıra hallarda Azərbaycanda 3000-dən çox qəzetin olduğunu və s. bəyan edirik. Amma gəlin görə ictimai fikrə təsir edən nisə qəzet var. Barmaqla sayılası. Bu günləri hətta paytaxtın özündə çox cüzi miqdarda qəzet oxuyan varsa, deməli, mətbuatda problem var. Deməli, bu sahədə, yayımda, ümumiyyətlə, bu çevrədə ciddi nöqsanları aradan qaldırmağın vaxtı çatıb və ya vaxtı kesib. İstənilən halda biz uğurlar arzulayır. Sağ olun.
Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə və bir daha təbrik edirəm sizi və hamını, bütün həmkarlarınızı mətbuat günü münasibəti ilə.
Çox sağ olun, minnətdarıq, sizə təbrik edirik.
Beləliklə, Panorama verilişinin daha bir sayı öz işini başa çatdırır. Qonaqlarımız Yeni Müsavat qəzetinin parlament müxbiri Elşad Paşasoy və Səs qəzetinin informasiya şöbəsinin müdiri Elşad Hacıyev idi. Verilişi mən aparırdım. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.